tere tulemast kuulama Eesti Päevalehe podcasti Eesti Maffia. Ühel pool mikrofoni on Paavo Kangur ja teisel pool mikrofoni on kuulus turvafirma juht, idufirma juht, mees minevikust, mees legend Meelis Lao. Tere ära Meelis Lao ja head uut aastat.
Tere Paavo, head uut aastat sullegi.
Kergelt filosoofiline küsimus aastast 95, et aastal 95 jooksis selle maja trepikoedes ringi Antsa Luik ja rääkis uudis sellest, et Meelis Lao on kroonitud Eesti maffia liidriks ja seal tekis kohe kaks küsimust, eks, kui nüüd seda uudist natuke filosoofiliselt võtta. Kas maffia liider või olid sa mingi idufirma juht, mis hakkas tegelema turvaprobleemide lahendamisega?
See kõlas hästi idufirma juht. Sellel nähtavasti keegi ei saanud arugi, mis see, ütleme siis startup või idufirma, mida see nagu tähendab. Aga noh, kui sa sinna 95-ndasse läksid, siis tegelikult me nagu kaldume sellest teemast natuke kõrvale. Vaata, mis juhtus. Juhtus on selline asi, et kukkus kokku selline suur kurjuse impeerium, mis oma pindalalt oli 25% kogu maailmast, siis koos oma satelliitidega oli tunduvalt rohkem ja see oli siis, oli juba kaks poolust, oli hea vaba maailm, Ameerika, Euroopa, Lääne-Euroopa ma mõtlen, ja oli see kurjuse maailm ja see kurjuse maailm kukkus kokku. Ja nüüd me nagu ei taha tähelepanu pöörata sellele sündmusele, mis tegelikult juhtus meie kõrval, see oli, saaga aru, see oli nagu vana Rooma kokku varisemine, peale mida toimus siis rahvaste rändamised, segunemised, kogu maailma kardinaalne muutus. Ja ka siis muutus ju maailm kardinaalselt. Kogu kolmandik maailmas tehti ju ringi. Globaalsed jõujooned, geopoliitika, erinevad saladused, mida müüdi, mida parseldeti, mida tehti. Ja me tahame nagu tähelepanu pöörda. Ja see kõik käis ju tegelikult ütleme meist läbi siit, üle meie, läbi meie. Me olime selline pudelikael ju. Aga me tahame rääkida, mis seal 90-ndatel juhtus siis, et mis stressides poisid jooksid ja kurikatega seal peksid kedagi. See on naeruväärne. See on nagu tolmu kübe selle kõrval, mis juhtus. Ja mis käis kõik läbi Eesti ju. Vaata, see on ju selline lihte näide, et praegu me oleme Euroopa Liidus kõige idapoolne osa, Kolgas. Selline venelaste kõrval. Kui sa küll maailmas seletad, kus Eesti on, siis ikkagi peab kuidagi seletama, et sa oled Venema kõrval, Soome kõrval, Rootsi kõrval, siis saadaks aru. Aga sellal me olime kõige läänepoolsem osa sellest. Kõige läänepoolsem osa. Ja kui see kogu see impeerium kokku varises, siis kõik jooksid kuhu? Raha järgi. Kus oli raha? Läänes. Kus oli lääs? Läbi Eesti pudelikaela loomulikult. See kõik juhtus siin meie ümber.
Ma mäletan ka mingit olukorda Viru tänavalt, et järsku täitsid neli kappi kogu tänava. Nad jalutsaid sellises stiilis ja nii ülbelt, et mitte keegi enam nende vahet läbi ei mahtunud. Ja nad ei tõenäoliselt sisse sõitnud mingist Siberi linnast. Ja nüüd ma loeks ette ühe lõigukese raamatust Eesti Maffia. 8. mai 1993. Kell 22.20 hüppas Bordeaux punasest väikebussist Dodge ramb välja salk noori mehi, avades tule neljast relvast. Väidevalt oli tegemist mõhu malevkonna kaitseliitlastega, et mitte öelda linnuvabriku grupeeringuga. Relvaeksperdid tegid kindlaks, et tulistati automaadist ja kolmest püstolist ning oletsid, et laskes võis olla neli, kuid kirja pandi kaks, Daniel Mäng ja Andre Piispea. Jääb vaid lisada, et väidetavalt olevad sündmuspaigal olnud ka Toivo Tamm, Allar Kade ja Kalev Kurg, keda aastad hiljem peeti Eesti organiseeritud kuritegevuse kõrgema organi ühiskassa eestlastest esindajaks. Sina, sa Meelis, eks sa tundsid teie sina Kalevit väga hästi?
Jaa, muidugi.
Et kas see episood, et Kalev oli seal neste tulistamisel kohal, oli, ei olnud, suudad sa seda kinnitada või sa kirjeldada aastat 1993?
Võibolla veidikene siis saate kuulajatele, et nad saaks aru, et mis juhtus üle öö. Üle öö juhtus siis, et me, selline asi tähendab juhtus üle öö. Me elasime, üks puha oli see küll kurjuse impeerium, aga see oli sellises korras. Kui kellegil teati, et on kodus jahipüss, siis ta läks, ma ei tea, kümneteks aastateks Siberis istuma, et tal üldse midagi siukest võis olla. Ja kõik oli totalitaar riigi järelvalval, pidime käituma kuidagi hästi sellist. Ühesõnaga täiesti siukene ornung Saksa moodi oli. ja korraga üleöö see lagunes kõik ära. Ja mis juhtus? Tõusis selline vägivalla ja selliste tulistamiste ja pommiplahvatuste, no lihtsalt nimelt seda vägivalla udu ümber meie. Me elasime sellises korralikus maailmas, isegi tead, sülitsid tänaval valesse kohta, siis tuli miilitsi ja viis su jaoskond on ju. Ja korraga lagunes see kõik kokku ja inimesed läksid täitsa hulluks. No. Ja siis selliseid tulistamisi ja sellise pommiplahvatusi, need on suht igapäevased. Eesti oli ju maailma tipus, minu mõelest täitsa esimesel kohal päris mitmed aastat tapmiste poolest, no elaniku kohta siis. Et sellised asjad, mis siin juhtusid, et see oli täiesti igapäevane ju.
Metall voolasid läbi. Metall tähendas raha, raha tähendas tüli. Tülisid ei lahendada.
Vaata, tegelikult oli see asi tunduvalt komplitseeritum. Veel kord ütleme selline kolmandik maailmast kukkus kokku. Neid inimesed ärkasid üles, kes olid elanud kogu raud seesriided, aga me ei teadnud üldse, mis läänes toimub. Kes, mis ettevõtted, kuidas tehakse, mida tehakse. Tänapäeval on väga lihtne. Lähed internet ja kõik on sul teada. Kõigil on üle maailma sõbrad. Aga saaga aru, et siis me ei teadnud, mitte kedagi. Kus, mis, mingi välismonu. Iga Soome Jors oli siin välismaalane ja suur investor, keda me vastu võtsime aplodeerides, et mingisugune välismaalane tuleb siia. Ja nüüd need kõik suur Venema, mis oli tegelikult see mighty, võimas, suur oma rakettide tuumarelvadega ja korraga oli kõik müügiks. Saa aru, et see ei olnud ainult mingisugused metallikoormad, mis siit läbi läksid, kõik oli müügiks. Esimene asi, mida nagu üritati maha parselda, oli see, mis on olemas. Olemas oli metall, metallitooted, naftasaadused, relvad, mida müüdi massiliselt. Ka Estonia oli suhteliselt tihti neid, ütleme, koormaid täis ju. Noh, ma ei pea seal silmas kalašniku ja automaate, neid viidi teistmoodi konteineritega, transportilaevadega, aga Estonia oli täis samamoodi igasugused raketiteadmisi, erinevad saladusi, mida müüdi ja see kõik kanaliseerus läbi Eesti. Tava inimene ei saa aru, mis siin toimus. Tava inimene nägi mingis jah, ilus auto, mingi kapid astusid välja, keegi julgen nendele midagi vastu öelda, kuna isegi politsei julgen seda. Ja polnud ju politseid või kes oli, oli vanades miilitsades koosnev, kes oli korrumpeerunud. Aga tegelikult, mis siin toimus, see lugu on nii võimas. Me ikkagi tahame, kaldume rääkima natukene sellist, no mingisugused, isegi see mingi kellegi laskmine, mingi oli selline lapse tegu, mis tegelikult toimus, oli ju tunduvalt võimsam.
See oli mingi üks hetk, mida nagu kirjeldati siis nagu kui lähte sündmusena või...
No jah, aga kirjeldatakse ainult pealiskaudselt, et tegelikult kes, keda oli Eesti täis, me nimetame neid sellisteks, noh, oli ju Krasnodarid, Permid, Kaasanid, Novosibirskid, kus kurrad kõik igalt poolt oli, Leningradid, Moskvalt, igalt poolt oli mingid esindajad siin, aga me peame aru saama, et need, kes esindajad olid siin, need esimene selge desantlaste laine, kes olid tegelikult väga vägivaldsed ja kaks korra küsima ei hakkanud, pajutsed kohe päästiku peale, juhu, juhu. Siis nendega koos tuli ka teine seltskond, noh, need olid sellised sõdurid, kes tänapäeval käisid, nende koos olid tänapäeval lugupeetud oligarhid, kes on suur ärimehed nii Venemal kui ka, kes on juba läände pakenud, need kõik tulid ju läbi selle siit, samamoodi olid neil omal suhted valitsusorganitega otse suhted, kanalid. Ja ma ei pea silmas mingi teise järgulise ametlikke, vaid ma pean silmas ikkagist ministreid ja kes riiki selle ajal Venemad suurt juhtisid. Plus, millest üldse ei räägita, millest tegelikult ei saada ka aru ja millest ei saa aru. Ütleme, tama inimene oli see, mis toimus kõikide riigi ja sõjasaladuste müümine läbi Eesti. Ja Eesti oli platstarm, kus oli esindatud siis ütleme, no, lääne pool siis CIA esindajad, Mossad, Miiguus ja ka ütleme, Rootsi välisluure ja sõjaväluure, kellest eriti ei taheta rääkida või ei teata, mida rääkida. Kõik olid esindatud siit, et saaks läbi nende kombitsate, mis Eestis olid tulnud ja kes tahtsid raha saada, ahned raha järele, imbuda Venemaale ja saada sealt mingit infot. Aga me peame aru saama ka, et vastu töötas ju kes? Vastu töötas SVR, Vene välisluure, vastu töötas GRU, sõjaluure, plus loomulikult FSB. Ja need omakorda kõik ei olnud müügiks. Need omakorda läbi nende kanalite siis nende korrumpeerund ja kuritegelike ühenduste tahtsid imbuda sisse lääne tsivilisatsiooni ja lääne organisatsioonidesse ja seal on siia maani sellised magavad agendid, kes ootavad oma ülestõusu ja oma missiooni ja oma ülesannet. Et me kipume nagu seda liiga, no, liiga lihtsalt näitama seda, mis toimus meie ümber.
No sa kirjeldad seda kuritegeliku koogelmoogelit, mis siia tekkis, eks ju, et paar numbrit ka. NSV Liidus oli 290 miljonit inimest, Eestis oli 1,3 miljonit inimest ja tõenäoliselt 1,3 miljonit inimest natuke mõjutas seda protsessi, mida nimetakse NSV Liidu lagunemiseks, aga noh, see oli üks niisugune väike okas seal.
No ma ei räägi sellest, miks ta lagunes, ma tähendab kohe jõuan sinna, aga ma tahan öelda seda, et Eestis käis tegelikult ju no, sellise raha saamine ja läände pakemise koridor oli, ta oli nagu pudeli kael esialgu ju. ja peame aru saama sellest, et Eesti tegelikult me võiks olla natukene uhkemad. Meie oleme selline, kes tahtsime kohe ju Euroopa Liitu, NATO-sse, eurot saada ja nii edasi. Meie oleme selline esimene bastion, kes võttis vastu selle tohutu kuritegevu laine ju. Aga nüüd, mis puudutab sinu seda, et Eesti aitas kaasa, no kas te aitas kaasa? Tegelikult on nüüd omas kogemusest võime öelda ja ma olen kuulanud siin erinevaid sellised Yale'i ülikooli poliitika loengud natukene ajaloost ja põhifaktor, miks kukkus kokku Nõud Liit, oli ju tegelikult see, et mitte keegi ei uskunud sellesse. Noh, mitte meie sugused sinuga, ütleme, tavainimesed ei uskunud, vaid ei uskunud ka partei funksionäärid, ei uskunud KGB-lased, ei uskunud sõjaväelased, keegi ei uskunud enam. Ja sellepärast ta kokku kukkuski, mis muidugi natukene meenutab mulle tänast Euroopa Liitu, et inimesed ei usu sellesse enam.
No ütleme, et 93 kuulid lendlesid siin ja siis üritati nagu saada väike rahuleping sõlmida. 93 oli eks need mitmed sündmused, neste tulistamine, plahvatus, vabaduse väljakul, oli tulistamine, kus Asso Kommer tulistas Koit Pikarot keset linna, ka täiesti uskumatu sündmus, eks ju. Kõik nagu toimus linna keskel, keset Tallinnat.
No see oligi, vaata, kui kukkus kokku selline kord, vägivaldne kord ja selline repressiivorgani kord, Nõude Liit, siis inimesed ei teadnud, mis tähendab vabadus. No tänapäeval me saame aru, et vabadus ja kaasneb ka see, et sul on vastutus. Aga sel hetkel keegi seda ei tunnud ja oli karistamatuse tunne, kuna nagu ma räägin, siis kordan veel, et ei olnud politseid, või tähendab see, mis oli, olid korrumpeerunud, nimetame neid siis miilitsateks, mentideks, kõik oli müügiks. Ei olnud korraliku sõjaväge, ei olnud eriteenistusi, midagi ju polnud. Tegelikult nad olid samasugused lapsed, poisikesed, kes käisid ringi kõrvatagused märjad ja mängisid siis sugest eriteenistust. Tegelikult ei olnud ju. Ainus, mis oli, mis maksis, oli vägivald. Ja seda oli ohtralt ja oheldamatult ja kontrollimatult.
Sa olid Ansapanga palgal, jah?
Noh, jah, kas nüüd palgal ma seal olin, aga ütleme, ma tundsin lähedalt inimesi, kes seda asutasid. Meil olid erinevad huvid koos, sõprusringkond oli koos, noh, nii see oli.
Kas said nagu töölepinguga tööl või oli, ütleme, sinu turvafirma seal palgatud probleeme lahendama?
Tegelikult on asi tunduvalt ühes küljes lihtsam, teises küljes keerulisem. Noh, mul on klebitud külge erinevaid nimesi, aga case oli milles? Case oli selles, et sellal, kui tekis kaos, kadus, ütleme, selline riigikord, siis me olin ainus eestlane, kes käis Rataskaju boksisaalis kõikide nende venelaste ja sisse sõitnud grupeeringute ja koos boksimas. Seal polnud eestlasi. Ja sealt tuli selline, kuna ma tundsin neid, kuna ma boksiringis andsin vastu nina neile, mõnikord sain ka ise, siis nähes, mis toimub, siis ma pidin seisma nii enda eest, kui ka lihtsalt mul südametunnisuse lubad, ma pidin seisma oma sõprade ja oma tuttavate ärideest. Ja nii see kõik juhtuski. Vähemalt alguse sai niimoodi.
Ma loeks ühe lõigu veel raamatust Eesti maffia.
See on sul nagu piibel või?
Ma ise kirjutasin, sellepärast ma loen. No mul on seal tea võtta. Meelis Lao on kroonitud Eesti maffiajuhiks, teatas rõõmsameelne meediamagnaat Ants Saaluik Eesti Ekspressi toimetuse koosolekul. 1995. aasta sügisel peagi ilmus lehes lugu Paks Mafiosa ehk rahuleping allilmas, mis rääkis Meelis Lao kroonimisest allilma liidriks tema 29. sünnipäeval, mida austasid oma kohalolekuga Krasnodari Permi kaasani jõukude liidrid, aga ka eraturvafirma Siia omanik Veiko Kulla. Ainult Keemeroma omad olid püsti tõusnud ja poole peo pealt lahkunud. Kohal polnud ka Tallinna alhilma suur kohtumõistja Nikolai Tarankovi. No see lõiguk, ütleme, raamatust jälle niimoodi võtab kokku tolle hetke nagu meeleolud.
No see on veidikesed ebatäpsused. Ma ei olnud 28, vaid kas 29 või see 30 sain sünnipäeva pidulisel. Ja seal oli koos ja selline kogu sellise kirev seltskond, sulelised ja karvased ja sulelised.
No siis oli veel selle korralagedust taustal oli kaks nagu revolutsiooni, oli seksuaalrevolutsioon ja ütleme narkorevolutsioon ja see viimse talvaed oli üks selliseid nagu selle kahe nähtuse liidreid nagu. Seal olid meeletud reivid, uskumatud reivid nädalavahetused.
Võib-olla, ma pidasin sünnipäeva seal, aga ega ma sinna selle talvaajaga eriti rohkem kokku ei puutunud. See oli lihtsalt selline moodne koht siis, natuke naljakas suhteliselt linnas kaugel, aga noh. Selline sel ajal, aga jah, nii see juhtus. aga mis puudutab nagu sellist, noh, sellist rahulepingut allmaailmas või kuidagi, aga tegelikult sa ju pidid kelleski saama, et sinu sõnu maksaks. Ja kelleski saada, oli kaks asja, sa pidid sõna pidama ja sa pidid tugev olema.
Nii et olid inimesed, kes sinu peale lootsid, sest neil olid probleemid ja neid tuli lahendada.
Jaa, kindlasti olid mul sõpru, olid mul mõttekaaslasi, olid mul tuttavaid, kes minu peale lootsid. Noh, ja see ei olnud ju ainult, et kes vajas abi, kuna sa ei teadnud kunagi, millal seda abi võiks vaja minna. Noh, siin on nii kurioosseid näite, et sa räägid sellised kesklinnad tulistamise või sellised inimrööve, et midagi välja pressida, neid oli päris tihti. Millele millegi pärast tavaliselt, noh, ütleme siis meie politseinikeks ümber mutanteerunud miilitsad eriti hakkama ei saanud sellega.
No siis ju räägiti lugusi, et eroiini lakso all, ütleme, pätid käes kalasniku automaat marssid sisse suvaliste virmade ustest ja alustasid koheselt nagu välja pressimist ilma pikaima jututa.
Muidugi oli. Ega selliseid, noh, vene keeles on selline sõna nagu bespridelšikud, selliseid kivipäid oli ju küll, kes arvasid, et nüüd on nende tähetund, noh, kuna tal oli siis muskel suur, automaat kotis, mingisugune pande enda suguse kaasas, veel mingi kotikene mingisuguse amfetamiini või heroiiniga ja niimoodi nad käisid siin.
No, tollest hetkest on ka mingi osa ühe intervju annud Eesti Ekspressi tol ajal ja siin on üks lause, mis ma ette loen. Miks peaksid 4 aastat pärast Eesti korra taaskehtestamist meie suurte ja väikeste sulide maailma valitsema Venemaalt sisse sõitnud tüübid? Küsis Meelis Lao Eesti Ekspressil antud intervjuus, lisades, et ta ei kavatse taluda relvastatud rööve, inimrööve ja muud plaanilist vägivalda.
Ja eks ma nähtavasti olin natukene selline idealistlik. Teisest küljest eestlase hing karjus sees, nagu no, märatsesid ümberingi, kes rohkem kes sisse sõitnud. Et me võime siin rääkida, nagu loetleda eestlaste nimesid, aga tegelikult kui oli selline 90. Kuni 2000. Algusteni, kui ütleme kõige karmimad ajad olnud, no, siis need, kes siin ütleme nüüd siis mingid viimased 10 aastat on kuskil ajalehe esikülgedel tituleeritud autoriteedid, noh, need ei olnud kuskil, no, käisid mööda ajääri. Polnud neid näha ju kusagil. Olid ikkagi valitsesid sisse sõitnud panded ja need olid väga vägivaltsed.
Ja ütleme, sulle sai ju ka suhteliselt nagu saatuslikuks või eluohtlikuks see situatsioon, et sind oli nüüd tehtud, ütleme, mingit pidi Eesti kuritegeliku või allilma või kas ma võin nii üldse öelda või selle turvafirma liidriks?
No see tegelikult juhtus selline suhteliselt spontaanselt, nagu ma rääkisin, et ma käisin seal trennis. Ma tundsin neid ja ma olin suhteliselt hea siis, ütleme, see oli boksis. Ja mul oli valida ka siis minna profiboksi ennast tõestama edasi. Või hakata tegelema oma äridega. No, otsustasin viimase kasuks, äridekasuks, aga oma äridega tegelema tähendas ka see, et sa pidid nende seisma ja oma lähedaste seisma. Ja seda aina rohkem tuli, aina kuhjus, aita seda. Ja sealt see kõik tuligi selline image, et võt nüüd tema on sellise kuritegeliku maailma autoriteet. Noh, tegelikult natukene vastupidi oli see, kui on, võiks öelda, et selline film oli kunagi hästi hea, oli killer ja antikiller, et kui oli siis kurjategi, siis mina olin antikurjategi, et üritasin kuidagi nende seista. Loomulikult maailma oli ju teine, et sa pidid kasutama jõudu. Noh, et see ei käia kellegi pead silitada ja öelda, palun ära enam nii tee, aga see ei aidanud. Et selles suhtes me ei saa mõista seda, mis juhtus siis, ja panna tänapäeva konteksti ja nüüd siis vibutada näppu, et oi, sa olid ikkagi paha. No ei olnud paha. See on sama nagu vanas Roomas amfiteatris. No, üks gladiator sutskas teisele mõõgaga makku ja me hakkame nüüd siis seletama, et miks sa ikka niimoodi tegid. No see maailm oli selline. Maailm oli täiesti hullunud ja see võib juhtuda nii lihtsalt, nagu me näeme, kuidas see nõud oli kokkuvarises.
Ma loeks veel ühe lõigu ette siis raamatust Eesti maffia. Mis on läbi müüdud, see ei ole raamatu Eesti maffia reklaam saade, see raamat on läbi müüdud.
Ainult Paavo, kes saab veel.
Ei, mul ka enam ei ole.
Teine trükk.
13. detsembril 1995 tulistati värsked bossi Kalasniku automaadis Tallinnas Plekseri voordiklubi juures rindu. Nüüd polnud enam kellelgi kahtlust, et tegemist ei ole meediaproduktiga, vaid olulise persooniga allilmas. See ei jäänud viimaseks kallale kippumiseks Meelis Lao elule. suhteliselt ebamugav , eks ju , kui seda automaadiga lastakse tänaval .
jaa , valus ka muuseas valus ka muuseas , jah , ega see meeldiv ei ole , et noh , vaata sel ajal , kui sa kellelegi ette jäid sellisele , ega suurem osa neid , kas siis heroiini mõju all või millegi muu all , noh , see sõrm päästikule läks väga lihtsalt . ja mul oli neid , noh , ütleme selliseid juhtumeid oli 7 , palju on planeeritud , seda ma ei tea . noh , eks see tuli , kui sa ei lase inimestel vabalt toimetada ja lähed nendele vahele , nende ja nende ohvri või nende ja nende raha vahele , siis loomulikult oled sina esimene sihtmärk . aga väga ebameeldiv , ei soovita kellelegi pihta saada .
nii et nii , kui sa läksid seda probleemi lahendama , ütleme , ohvri ja kurjategija vahepeal , nii olid sa ise nagu , sattusid märklavaks , jah ?
loomulikult . mõtle , ütleme sellisest , need inimesed , kes sellega tegelesid , need on loomad , loomalik instinkt . ja nüüd , kui sa lähed näiteks hunt , jahib oma mingisugust saaki , näeb enda eest jänest ja korraga keegi tuleb vahele . hunt ründab sind koheselt . ja samamoodi nemad , nad haissid saaki , haissid verd ja see ajas nad hulluks ja nüüd , kui keegi tuli sinna vahele , noh , siis tema oli esimene sihtmärk . mida , veel kord ma tahan rõhutada , et ma tegin seda ju teadlikult , et ma ei , noh , ma ei halise , ei lalise , ei nuta , et issand jumal , sain pihta , jube valus oli , see oli teadlik tegevus ja see oli tagajärg .
4. märtsil 1997 korraldati järjekordne rünnak Meelis Laole . ta sai spordiklubi Flexer eest toimunud pommiplahvatuses raskeid vigastusi . see spordiklubi oli huvitav koht , võiks öelda , et lausa ühiskassale alternatiivne asutus . et Flexer oli niisugune kuum koht , eks ju ,
see on . oli legendaarne , legendaarne koht , legendaarne spordiklubi , seal olid legendaarsed treenerid , legendaarsed inimesed , tänapäeval väga erinevad ütleme , erinevaid inimesi erinevalt eluvaldkondades , pankureid , sõjaväelasi , sportlasi , erinevalt elualadel käisid seal koos kõik . ja kuna seal käisid suuremalt jaolt koos eestlased , noh , siis mina ja minu tuttavad ja siis seal juhtus igasugu kurioosseid seiku , kus siis inimesed tulid kurtma oma teatud eluprobleemide üle . jah , niisugune huvitav koht oli .
aga see pomm oli sulle või kellelegi teisele või no, kõigile
no, hoiatus ? ikka mulle , jah .
kas me sellest Tallinna keskturust ka räägime või ? sa olid seal nagu , üritasid midagi Mait Metsamaaga ajada või Mait Metsamaa üritas läbi sinu ajada või et... ?
sellega tegelikult oli lihtne case oli selles suhtes , et noh , ma saan Maiduga väga hästi läbi , aga mul ei olnud Maiduga sellel teemal , noh , ütleme selles projektis midagi nagu pistmist , Mait oli aselinnapea , siis ta lasti sealt lahti , Polishukiga ta suhtles , seda taheti parseldada Polishukile , mina koos paari sõbraga mõtlesin , et meil on tunduvalt parim äriidee , et miks see peab minema neile , ostame selle ise ära , teeme ise sinna sellise koha . noh , kuna inimesed olid harjunud käima seal , selline sissetoidetud koht , kus inimesed käivad oma ütleme , saadusi müümas , inimesed käivad ostmas , see oli niisugune sel ajal selline hästi suure käibega ja kasumiga selline objekt . ja kuna tegelikult kardeti seda kohta , siis ma mõtlen nagu oksjoni suhtes , et teised sinna keegi minna ei julgenud , noh , et seal on niisugused pahad venelased ja mafioosod ja noh , mul oli selles suhteliselt ükspuha . ja läksime sinna osalema ja lõpuks siis ikkagi loobusime sellest erinevatel põhjustel .
aga see loobumine tuli siis ennem seda sündmust , mille kohta ma nüüd , see juhtus , võtame siit lõigu raamatust Eesti maffia nüüd . 12. oktoober 1999 hommikul tappis kurjategija Tallinna kesklinnas viiekorruselises elumaja trepikojas püstolilaskudega Mait Metsamaa . mõrvar tulistas Metsamaa suunas 5 lasku , millest 2 tungisid pähe ja 2 kehapiirkonda . kuulidest ülakehasse ja kaela tabatud Metsamaa suri pärast mõneminutilist oigamist . politsei leidis sündmuskohalt 5 padrunikesta , mõrtsukal õnnestus põgeneda .
See oli peale erastamist , kui Polishuk sai selle kätte , siis tal ei olnud vaja partnerit enam , kes oleks ka tahtnud oma osa saada . ja nii kahjuks Mait oma otsa leidis .
Mait Metsamaa tõi selle asja turudirektorile kandikul kätte ja siis tekkis see probleem , et jah , tõesti , Metsamaad ei olnud enam vaja .
Teda ei olnud vaja lihtsalt enam , jah .
pigem segas .
no pigem segas , esiteks tal oli need kohtukeisid kaelas , siis selle autoõnnetusega , kus üks inimene surma sai ja ta ei olnud enam , ütleme , sellises poliitilises establishmentis kaasarääkiv , ta ei olnud vajalik enam . ja kuidagi, kuna kokkulepped olid, siis teda muud moodi lihtsalt nähtavasti Polishuk otsustas, et muud moodi ta teda siis diskvalifitseerida ei saa kui niimoodi.
Ütleme, kui minna sinna Venema avarustesse, siis kaklused turgude pärast on täiesti tavapärane, et see on pigem nagu imelik, kui ei tekiks nende pärast nagu mingid kaklused.
Muidugi, kui me mõistame, võtleme seda vene inimestel või ütleme sellistel kaukaaslastel ja on harjumus kõik asju osta turult, siis kõige kurioossem näide on siis Moskva, mis seal Moskva turu nimi oli, mis nüüd kinni pandi ja lõpuks oli, see oli, mitte päris keskuses, aga suhteliselt ikkagi kesklinnas oli see tohutu turg, kus oli maa alla kaevatud korrused, kus siis Hiinast oli toodud sadu tuhanded hiinlased, kes töötasid ja vorpisid seal igasugused asju, mida müüdi. See oli nagu linnas ja selle käive, oli selline tegelane, oli seal siis üks, kes ka siis Venemalt jooksu pani ja selle raha eest, mis ta turgudelt sai, ehitas terve, ma ei tea, mitu miljardit maksva kuurordi türki. Et selle käive oli nii tohutu, kasum oli nii tohutu ja selles käibes said ju kõik osa. Said kõik osa, said miilitsad osa, said feesbešnikud osa, said poliitikud osa, kus sul iga kuu tuleb siis mingisuguseid mitme kümneid miljonid, kui mitte sadu jääb puhtalt sulle raha järgi. No siis ta jagus kellegi jagada seal. Ja nii palju kui mina tean, et see seda turgu kinni panna, see nõudis siis otseselt Putini sekkumist. Ja sealt vallandati mitmed FSB juhid ja kes siis seal ütleme ka oma nokkakassid sellest kasumist.
No need summad on selles teises riigis olid nagu meeletud.
Muidugi meeletud.
Et ma saan aru, et kunagi seal kuskil Männiku karjääri juures olid, jalutsite Kalev Kurega koos ja puutsite veel kokku oma eluteel. Aga mingil hetkel läksid teed lahku. Et teda nimetati kokaiini paruniks, sina proovisid hoopis teiste äridega õnne, naftaga, muude asjadega.
Igal ühel, nagu ma rääkisin, on oma elutee, et Kalevi oma, me millalgi olime, me olime sõbrad, tegime sporti koos, jalutasime seal Männiku karjääris, röövli ja vargaga on ju. Ja siis mingil hetkel ta läks ära Eestist, erivadel põhjustel, peale seda Eesti tulistamist. Läks ära Ameerikasse, vist Rootsi, Ameerikasse, siis selles Ameerikas mingi probleemid ja siis tuli, ma ei tea, pikkade aastate pärast tagasi, eks ju. Aga sel ajal siin juhtus päris huvitavad asju, et minu elutee viis ühes suunas, tema elutee viis teises suunas.
Aga kellega ta nagu tülli läks või miks tema kurvat lõpetas see aastal 2005? Ametliku versiooni ei olegi olemas, ütleme selle.
Ametliku versiooni ei ole olemas, aga ma sellest maailmast olen üritanud mingist hetkest ikkagi nagu väga eemal olla, sest see ei ole minu. Vaata, kui see 90-tel juhtus või 90 algus juhtus kogu see kokku varisime, siis selles maailmas olid kõik. Selles maailmas olid mingisugused vanad vangid, sportlased, tulevased poliitikuid, kõik, selles maailmas oli kõik ja see oli täielik selline rassolniku supp läbi segatud kõigega. Ja siis, kui elu läks edasi, inimesed hakkasid aru saama oma sihtidest, maailm hakkas stabiliseeruma, siis tegelikult ikkagi sinna jäid sellised, kelle elus oli, pätid. Kes tahtis väljapressimistega tegeleda, kes tahtis narkootikumidega kaubelda, mis on, ütleme, ratsa rikkaks saada. Ja sealt see tuli, sinna jäi selline kiht, kes tegeles ka ainult sellega. Ütleme, minu jaoks olid nad sellised mingil määral ikkagist jäänuk sellisest endisest ajast.
No sina Nikolai Tarankoviga otse nagu ei suhelnud?
Ei, muidugi suhtlesin, kuna kui ma räägin oma siis nooruspõlve ajast seal Rataskaju boksisaalis, siis me oleme koos seal temaga. Me saime väga hästi läbi temaga. See suhtlemine oli hoopis nagu teine, seal ei olnud ju alluva ülemuse suhteid, seal ei olnud, kes on mingi boss või keegi. Me olime sõbrad vanast ajast, me olime selline võrdne suhtlemine oli meil.
No, olite nagu ütleme boksiringis ka koos, tegite sparingut.
Ja muidugi, ta oli minust vanem, aga jah, loomulikult boksisime koos.
Oli osav?
Oli. Ta oli üldse selline fenomen, et ma ei usu, et sellist tuleb, ja ta oli oma ajastu produkt. Ta oli selles suhtes, ta oli sportlik, ta oli õiglane, ta aus, ta ütleme üritas siis kas üritas või ta oligi selline, et ta andis edasi selliseid vana aja vene või nõukogude kuritegeliku maailma selliseid omadusi, noh , et sa pidid alati oma sõna eest seisma , sa ei saanud valetada , sa pidid olema otsustes õiglane , kui sa tahtsid olla selline vahekohtunik , sa ei saanud hakata kellegi vaidluses nagu tekki tõmbama enda peale , et saada sealt mingisugust kasu , et selles suhtes noh , nii palju kui ta oli , nii palju kui tal võimalust oli , oli ta sellel ajal ikkagi sellele seltskonnale siin , oli hea valik .
aga tema suhtles siis edasi Peterburiga või , et kuskil , et kas tema allus Peterburile mingit pidi ?
Ma ei usu , et allus , ma ei usu , et allus , loomulikult ütleme , tema oli samasugune autoriteet siin , nagu keegi oli Peterburis või Riias või siis Moskvas , noh ütleme , Peterburis ja Moskvas olid neid nagu mitmeid , et ei olnud niisugust ainuliidrit , eks ju . aga ta suhtles otse ja ta ei allunud kellelegi , noh kuigi mul jäi väiksemad , Eesti on ikkagi väike , aga ta suhtles otse , noh tema oli ka mingisuguse ühenduse liider ju , on ju .
Tänan , Meelis , et sa nii avameelselt rääkisid meie keerulisest minevikust ja ütleme , taasiseseisvuse protsessi niisugustest kuritegelikest aspektidest , õieti sellest turvalisuse kriisist , mis valitses 90-ndate aastate alguses ja mis tuli ületada .
Aitäh sulle , Paavo , kutsumast !